Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mowjudan dartgynlyklar Türkmenistanyň bu iki ýurdy gady bermegi nazarlaýan iri gady geçiji taslamasy boýunça aradalary güýçlendirdi. Tinçler soňky wakalar bilen onsuzam iki uçly galýan tapy taslamasy babatyna şüpheleriň güýçlenýän aýdýarlar. Ýanygyş serişdelerine baý Türkmenistan onurçy ýylber eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarlarynyň çäklerine günorta Aziýa ýurtlaryna Hawganystanyň üstünden Pakistan Hindistan we Hindistana ulu mösbörlerde gazy bermegi maksat edinýän Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçiji taslamasyny ileri sürüp gelýär. Ýöne bu sebäpde soňky hepdelerde hasy möjüp başlan dartgynlyklar, ontadam howpsuzlyk we maliýe meseleler bilen baglanykda iki uçly çemel işleýän iri taslamanyň geljegini soraga saldy. Pakistan bilen Hindistan arada jeddeli sebäp bolmagyny galýan Kaşmirin Hindistan bölegine 22 aprelde bolup geçen we onlarça Hindu syýahatçysynyň ölümine getiren hüjümleriň ýa-da Hindistan 7-nji maýda Goňşy Pakistanyň çägine bir näçe nişanalary howa darbalaryny amala aşyrdy. Pakistan bu darbalary uruş hereketi atlandyryp öz ýurdunyň muňa jogap gaýtarjakdygyny aýtdy. Taraplaryň arasynda dartgynlyk mowjaldy. Pakistan Hindistanyň iki sany söwüşi çorny urup ýykanyny öňe sürdi. Hindistan Kaşmirde bolup geçen hüjümi terrorçuluk atlandyryp Kaşmiriň Pakistan gödegçiligi astyna bir näçe sebitleri şeýle Pendjab welaýatyna käbir nişanalary taýyk darbalary amala aşyrandygyny aýtdy. Garşylykly haýwatlaryň ýa-da taraplaryň arasynda 10-njy Maýda başa aracılığına yaraşığın kadarlanlığı ıqlan edildi. Yönü yadro yaraqlarına iye olan iki yurdun arasına dartgınlığın mevcumegi bu yurtlara qazi vermek maksad ediniyen Türkmenistan'ın iri transmilli taslamasının geleceğine qaytadan kölüge saldı. Energetik kılıpsızlığı boyunca Britanyalı Blairman John Roberts 16. Maýda dartık radyosunun söhbet töşlükte Hindistan'ın tapi taslamasını ontadan soğuk sala çemileşip geliyenliğini, sonku dartgınlıklar olan onun Pakistan'ın üstünden geçirilmegi meyilleştirilen taslama hasa iki uçlu çemileşip başa
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen en soňky çaknaşyklar eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişdelerini import etmek meselelerine garamak hakykatdan öz gymmatyna münasipmi diýen sorag goýunça Hindistanyna bar bolan şüheleri güýçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aýtdy. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalynyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çysyrmaşdyranyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is In peaceful times, the situation not remains very good. And now...
Pakistan, Hindistan meselesi barada aýdylanda, hatta paragçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl. Indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ýa-ni meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aýtdy. Dünyanın en iri gaz kändirinin biri bolan galkınış gaz kändinin göz başalacak iri taslamanın 2015-nji ýylyň dekabr aýyna 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Mar welaýatyna düýbe tutuldy. Ýöne 30 ýyl çemesi wagt bäri gatnaşyjy taraplar tarapynyň ileri tutulup gelinýändigi aýdylýan taslama maliýe meseleleri Hali versede, Awganistan'a 20 yıl töwereg dowam eden uruşlar sebäpli ýa-da çekilip gelindi. Ýöne Hindistan Britaniýalylar bilermene görä aýlagdaky arap ýurtlarynyň arada suwuklandyrylan gaz satyn almak goýunça bar bolan şertnamalar bilen baglanykda şeýle-de öz çägindäki ýanyç gorlarynyň üstüne açmak tagallarynyň arasyna şeýle-de Pakistan bilen arada bar bolan suwuk gatnaşyklaryň fonuna Türkmenistanyň ujaljak iri taslama 10 hem suwuk sala çemileşip gelýärdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soňky bolup geçen çaknaşyklar şu jähetden seredilenine gaty uly tapawut emele getirenler öýdenmek. Bu çaknaşyklar Hindistanyň taslama wawatındaki de facto üzmölüğünü mekamleştirdi.
De facto isolation from the project.
Deyip Robert Zaydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometr çemeti bolcak geçirciyinin üstüvülen yılda 30 milyardtan qorak gaz sirişteleri günorta Aziya yurtlarına iyivermegi maksat ediniyar. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık dəl eysem, Radio Maşal'ın redaktorına göre son kaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan qatnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kəvir soruqları yol açıyar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mehreti 1990 yıllarda Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın Ağustos'una kaytadan hakimiyete gelen Taliban ile kemer oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki qatnaşyklar hem yaramalaşdy. Pakistanyň taýpa tebitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Owgan Talibanyny olara beýimçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistanlı jurnalist aýdýar. Onuň ynançyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetleri bilen has ysnaşyklyk gatnaşýan ýaly bolup görnýär. Britaniýa bilermene görä bu taslamanyň durmuşa geçilmegini Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meseleleriň biri bolup durýar.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to
Ýerde mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da Erwet bolanlygyny däl, eýsem onuň öz çäginden geçmeli, gaz geçirjeğini howpsuzlyk kepilligi bilen öpçün edip biljek derejede durnuklu bolup bolmanlygynadyr.
Deyip Robert Zaydi, Uğan Metbuot'un öre Pakistan ile Hindistan arada turun dartkınlıkların iyiyani Taliban yolu başlığına ki Uğan hükümetinin daşarı işler ministri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistan'ın daşarı işler ministri Rashid Meredov 8. mayda video ara katnaşık arkalı doğuşup iki taraflayın katnaşıkları infrastrukturu taslamalarını ara alıp masavatlaştı. Türkmenistan'ın devlet Metbuot'u ya da daşarı işler ministerliğinin resmi web sahipası bu doğuşuk var adı haber vermedi. Yani Türkmenistan ve Uğanistan 2024 yılın 11. sentyavrına tapi taslamasının Uğan bölümünün kuruluşuk işlerine girişilyanlygyny ıglan etdi. Serhedavat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmak dabarasyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Taliban ýol başçygyna Owgan hökümetiniň başçygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammad Hasan Ahund hem gatnaşdy. Ýunadatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri şolgabatlar bu dabaralaryň gödüçüni edilendigini, kuruluşuk işlerine henüz girişilmeýändigini habar berdiler. Pakistana tapi taslamasyna başga da bir alternatiwa bar. Iran Pakistan gaz geçirji taslamasy. Iran bu taslama içgin gyzyklanma bildirip gelýär. Iran hatda bu taslamanyň ölçäginden geçýän bölüginiň guruluşyny hem tamamlapdyr. Pakistan bunun üçin Gwadardan Iran ferhedine çeni bar ýok 80 kilometr uzunlygy bolan gaz geçirji turbalaryny çekmeli. Ýöne Britaniýalyk bilermene görä Iranyň gaz sirişdirilýän bolan içerki talabyny ýokary bolmagy Pakistanly jurnalist Dawud Hattawa görä Iranyň ABŞ sanksiýalarynyň astynda galmagy bu taslamany Pakistan üçin özüne çekici etmeyer.
Because Iran has such a high domestic use of gas, I don't think that they have
Iranlı gaz sirişdelerine olan içerki talabyň ýokary bolmagy sebäpli onu eksport edere artykmaz gaz wardyrlaýdymak. Şonuň üçin diňe täzirçilik jahtdan hem de Owgansanyň howpsuzlyk öpçün edilip bilinen halatyny Türkmenistanyň gaz geçirji taslamasy Pakistan üçin amatly bolup durýar.
Then a pipeline from Turkmenistan makes better sense.
Deyip John Robert Sanyar. Pakistanlı jurnalist Iran-Pakistan taslaması bilen bağlılıkta Pakistan'ın yüz galyan maliye meselelerine hem ünit çeker.
The bigger hurdle for the Iran-Pakistan pipeline is Iran is under sanctions from the United States.
Iran'ın Amerika'nın sanksiyalarının astında bolmagy Iran-Pakistan gaz geçirjisinin öňündäki ulurak päselçiliklerin biri bolup durýar. Pakistan itlese de öz çağında işi dowam ettirip bilmeýär. Bu gaz geçirjisiniň Iran bölügi bir ýam tamamlandy. Indi bolsa Iran her duşukda Pakistandan taslamanyň öz çağından geçen bölüginin kuruluşuna başlamağı soruyar. Yönü Pakistan köplenç ýa maliýe meselelerine ýa-da howpsuzlyk meselelerine salgylanyp bu taslamanyň öz çağından geçen bölegini henüz başlamady.
It's mentioning a kind of financial hurdles or some security problems.
Diýip hatdak aýdýar. Media maglumatlaryna görä tapy taslamasynyň umumy bahasy birnäçe ýyl mundan ozal 10 milliard ABŞ dollary hökmünde kesgitlenip deşerede bu taslamanyň üstüne iberiljek gazyň 42 götürümniň Pakistany, 42 götürümniň Hindistany, 16 götürümniň bolsa Awganystany niýetlenýändigi, galyp berse de Awganystanyň ýetirilýän hyzmatlary üçin bu taslamadan ýylda 500 million dollar girdiji gazanmagy gödeňini tutýanyny gaýdylýar. British Petroleum neft gaz kompaniýasynyň görä Türkmenistan gaz gorlarynyň gowrumy boýunça 13.16 trilyon kub metr gaz bilen dünýäde öňüne bar yurtların hatırını galyar. Bu miktar tutuş dünyanın gaz gorlarının 7.12 götürümüne barabardır.
Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Tejin etrafındaky orta mekteplerde okuyan çağalaryň ene atalary sınıf otaglarynyň abatlayış işler üçün sorulayan pulları vermen tədi oku yıl başlananına soğuducu, yani kondisioner üçün yığınılan pulun hasabını soruyarlar deyip adatlığın akallak havarçısı havar veriyor.
Oku mövsümü başlanda çağalarınız ısı hovvada horlanmasını soğuducu kondisionerler alacak deyip 60 manattan gurplu hocalıkların çağalarından 200-300 manattan pul yığınadılar.
Deyip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýjy adatlyk aýtdy. Bir näçe ene atanyň tassyklamagyna görä ene atalar şonda ýagny pul ýygnalanyny çağlarynyň okuyan sınıfyna girip görýärler we mollumlar olara köni. Hatardan çykan sowadyjyny görkezip ony täzelemek wadasyny berýärler. Ýöni bu wada ýerine ýetirilmeýär.
Soň sınıf otogyny täzeden girip remont üçin toğrulan pulu tavsarmak istiledik. Biz bir näçe inata bolup barıptık. Aramızda biri pulu vermekten yüz öwrüýändigini aýdyp, okuw mövsümi başlananda kondisioner üçin beren pulumuz nirede? Şol döwük hatardan çıkan kondisioner sindem çalsyrmandyrla. Ya ýene täze okuw ýyly başlananda şol köni sowudyjyny görküzip pul toplajakmy? Deýdi.
Habarçy bilen gürleşen enataların sözlerine göre adamlara görkezilýän köni sowudyjynyň näçe ýyl bäri bir kanun pul çöplemek üçin ulanylýanlygy belli däl. Biziň çağalarymyň sınıf otaglary her ýyl üýtgeýär. Şu ýyl bir sınıf otagyny bilim alsalar, indi oku ýylyny başga sınıflara geçirilýär diýip ene atalaryň biri munyň okuwçylardan toplanan pulun hasabyny soramaly etmek üçin ýörüýte tapylan oýun bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi.
Sınıf otagy üçin diýseler en çyň gerekli sebäpler esasyny pul berdi, kany görkezdiň näme üýtgedi. Her ýyl her sınıftaky okuwçylardan pul ýygnalýar. Egerde kondisioner almadyk bolsaňyz, onu alyň. Bizem gelip görüli. Egerde almajak bolsaňyz, pullarymyzy ýüzüne gaýtaryp beriň. Biz siziň pul sesiňizden haly siýadadyk.
Diýip en atalaryň biri meseleni keskin goýýar. Şeýle de olar çağlara verilen bilimin derecesinin pesliğini, üytköşük bilim verilmeyenliğini, muallimlerin her yıl çeyrek vakalarını düzedölüm deyip geday yali el serip en atalardan pul kantıma bolyanlıklarına ediyarlar. Mektebi baran en atalar bestirini, bundan artık size çıdap çekip bolonok diyen enenin arkasında durup onu kollaptırlar deyip havarçı yazıyar. Adatlığın havarçılarının önkü yıllarda hem havar verişiyali Türkmenistan'ı mektep muallimlerinin okuwçylardan dürlü zerurluklar, iş şertlerini goglandyrmak üçin pul soramagy onlar çeýleri dogam edýär. Zanaveska tutu, gül, baýdak, prezidentin suratyny çalışmaly, gigiyen üçin çiğ talfet kalmaly lineali sözler bilen pul ýygnalýar. Emma sınıfların içinde mektebin taşkı görünüşünü üýtgeýän zat ýok. Diňe muallimlerin taş sypaty üýtgeýär. Olar gymmat köýnek, gyzyl ýüzük, zanjyr, kulak halka, braslet ýaly zatlary satyn alýar diýip aharlak habarçymyz en atalaryň sözlerini salgylanyp ýazýar. Olar en atalar çağlarynyň okuyan mekteplerini abatlamak üçin beren pullarynyň muallimleriň mektep müdiriniň hojalygyny gruplandyrmagyny, öz hojalyklarynyň bolsa aşak çökmegini asla islemeýänliklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýyň saklanmagy xabarçı bilen pikirini paylaşan bir neçe tecenliğinin pikirine göre hukuk koruyucu edaraların, hususan da prokuratur işgarlarının öz vazife borçlarını kanun esasında yerine yetirmediği, devlet yolbaşısının bu mesele düyüpten baş kaldırmalılığı bilen ağlı. Adamlar prokuratura yüz tutmaktan saklanıyorlar. Sebebi rayetlerin aralarının dinlenecektiğini ken ananmayarlar. Bayların çağaları hukuk koruyucu, lukman, morlum, müdür olurlar. Olar garip halkın yağdayını düşünmediği yerler deyip tecenden gelen havarda ediliya. Mekteplerdeki bilim derecesinin yıl yıldan peselmeği ve en atalardan yığınalayan seri istelerin köpelmeği sebeple bildirilen aladaları resmi düşünür salmak mümkünçülüğü olmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň we Russiýanyň delegasiýalary 2022-nji ýylyň fevralynda Moskwanyň başlanan giňgerimli hüjümünden soň hepdelerde geçirilen sowsuz gepleşiklerden soň 16-njy maýda Istanbulda ilkinji günü paragçylyk gepleşiklerine başladylar. Ýöne bulardan uly öňe gidişlik garaşylmaýar. Bu duşuk Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Ukrainadaky ursy betetmek baradaky diplomatik tagallalarynyň çäginde amala aşyrylýar. Bu urusda iki taraptan hem onur çümün etkir, seyle de Ukrayna rayetlerinin ulu bölüge öldü. Rusiyanın ve Ukrayna'nın gepleşik toporları yerli vaxt bilen gün ortan saat birden son Türkiye'nin ritmilerinin katnaşmağında gepleşiklere başladılar. Seyle hem Amerika'nın, Ukrayna'nın, Rusiyanın, Evropa'nın ve Türkiye'nin ritmilerinin katnaşmağında ayrıtin duşuklar geçirilyar. Moskva, Ukraina, Evropa yurtlary we Amerika tarapyndan öňe sürilen 30 günlük doly we uzaldylmagy mümkin bolan okatysygy betetmek baradaky tekliplere reddetdi. Kreml munyň diňe gepleşikleriň üstü bilen mümkin boljakdygyny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýniň 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuk geçirmek baradaky çaklygyny kabul etmedi. Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan gepleşikleriň açylysynda okatysyň mümkin bolduguça tiz durmuşy geçirilmeginiň ören möhümdigini hem de bu gepleşikleriň liderleriň duşugyna itaat bolmagy üçin juda ähmiýetlidigini bellädi. Ol seýle hem konstruktiw gepleşikler arkaly paragçylygyň mümkindigini ýürekden ynanýandygyny aýtdy. Ukrainanyň gepleşik toporunyň ýolbaşçysy Gorunmak ministri Rustem Umerov gepleşikleriň öňüsinde Facebook'da yerleştiren postunda paraqçylyň diňe Russiýanyň iň azyndan 30 günlük doly okatysygy betetmek ýaly anyk çäherleri kabul etmäge taýýarlygyny görkezmegi, zor bilen alınıp gidilen Ukrain çağalarynyň izine getirilmegi we ähli urus ýerleriniň alysylmagy ýaly insanperwer çäherleri durmuşa geçirmegi bilen mümkin boljagyny aýtdy. Putiniň özel teklip eden bu gepleşiklere 5 dereceli delegasiýany ýibermek karary öňem öňe gidişligi az bolan umytlary hasda gowşatdy. Trump ýakyn gündogary eden saparynyň dowamında Putiniň gatnaşmagy ýagdaýynda Türkiýedäki gepleşiklere özüniň hem gelip biljekdigini ýazdypdy. Kreml 5 dereceli topary ýibercekdigini ma'lum edenden soň Trump Putin bilen men duşuşansak hiç zat bolup bilmez diýdi. 16-njy maýda Trump Washingtona dolanýandygyny aýtdy. Russiýa we Ukraina bilen näme boljagyny seredeliň diýip Putin bilen mümkin bolan duşugy iň gysga wagtda geçirmek isleýändigini ma'lum etdi. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 15-nji maýda Fox News telekanalyna beren gurungunda Trump bilen Putin ýüzbe-ýüz duşuşmasa öňe gidişligiň bolmajakdygyny bellädi. Häzirlikçe muny anyk haýsy tenede ýa-da nirede amala aşyrmak mümkin bilmeýärin. Yönü häzirki wagtda bu yeketäk mümkinçilik diýip Rubio aýtdy. Ol Istanbulun Dolmabahçe köşkünde geçirilen Ukraina-Russiýa gepleşiklerinden öň Ukraina we türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Rubio 16-njy maýda Ukraina we türk kardeşleri bilen gepleşiklerde Amerikanyň gan dökülmeginiň bet edilmegi baradaky pozisiýasyny ýene bir gezek nykdady diýip Döwlet departamentiniň metbuat wekili Temi Brius aýtdy. Döwlet departamentiniň siýasaty meýilleşdirmek boýunça ýol wasasy Michael Anton Russiýanyň delegasiýasy bilen aýratyn duşuşar. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Trump bilen Putin'in iki taraplayın katnasıklar Ukrayna ve beylikli meseleleri ara alıp masaklaşma üçin duşuğunun doğrudanım zerurduğunu, yönü onun neticeli bolmağı üçin tayyarlık kurma üçin vaxtın gerektiğini belledi. Putin'in gengerimli çözüsü Ukrayna'nın Krim Yarımadasını basıp alanından ve 2014-cü yılda Donbass'ta konflikti özüktürmeginden 8 yıl son başladı. Häzir Russiýa Ukrainanyň territoriýasynyň takminan 5-den 1 bölegini eýeleýär. Ýöne 1991-nji ýylda garaşdyrylygyna eýe bolan Ukrainany doly boýun egdirmek baradaky maksadyna ýetip bilmedi. Mundan öň Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky soňky günü gepleşikler 2022-nji ýylyň ýazynda geçirilipdi. Kreml 16-njy maýdaky duşugy 2022-nji ýylda geçirilen gepleşikleriň dowamy hükmünde häsiýetlendirdi. Odolqi we häzirki gepleşiklerde Rus tarapyna Prezident Putin'in kömekçisi öňkü medeniýet ministri Vladimir Medinski ýol başçylyk edýär. Zelenski Rus wekilletini bezek delegasiýasy diýip häsiýetlendirip, munyň olaryň gepleşiklere çynnaky çemeleşmeýändigine ysarat bolandygyny aýtdy.
Gepriýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň harby edaralarynyň habarly çeşmeleri käbir harby bölümlerde dowam edýän korrupsiýa hogurluk hadiseleriniň çagyryş boýunça harbygullyk sorun iýmini üçinçiligini agyrlaşdyrýanyny aýdýar.
Polk serkerdesi, hozalgy işler boýunça ornatary, iýmit üçinçilik bölümüniň başlygy hemde lukmançylyk bölümüniň serkerdesi eskerlere bölünip berilýän et konservalarını öz aralarında paylaşyarlar.
Deyip Harvı Pudoktorun xabarlı çeşmeydiyar, xoğubtuluk yağdayları sebeple Harvı bölümlerin yerleşen yerleri varadak mağlumatlar saklanyar. Yönü yurt rayıtları, Azatik Radyosu'nun xabarçıları bilen gürüngdöş bolyan yerli yaşayızlar, çeşmeler, şeyli yağdayın yurt boyunca giyin ayranlığını, çağırış boyunca xarboluğu geçen eskerlerin adık üpçünçülüğünün yaramaz galyanını tasdikleyarlar.
Eskerlere her pensiyon ve onu palağı verliyar. Palağı etin dereğine konserva koşuluyar. Konserva talava layık koşulmayar.
Deyip çeşmeydiyar. Nahır tayarlananın değişik harfi bölümünü 100 litrlik gazını her biri 250 gramlık kaplarda harfi bölümleri berleyen et konservalarının 15 tanesi koşuluyan ekeni.
Kalın konservalar yukarıda kalıyan terkirdelerin arasını paylaşılıyar.
Deyip çeşmeydiyar. Şeyle buranın 100 litrlik gazına 3,175 kilogram et konservasının koşulduğu bolyar. Aşperdiler 100 litrlik gazına tayarlanan palavun akarına adının 15 kilogram çemesi etin koşulmalıdığına idiyarlar. Hasaplamalara göre harfi bölümünün akara koşulayan et konservası kadanın dini 20-25 götürümünü emele getiriyar. Yetkerler etin tagamının palavuda zordan çala duyulayanına idiyarlar. Bulardan başka da harfi çeşmeler birikmelerde çörök, yarma ve makaronyalı nakarların yetkerlere berliyanına idiyarlar. Çülök aynadılan buğdayalı nakarlar hem harfi bölümlerin menüolarına girdiler. Yine atalar harfi kulluktan dolanyan yetkerlerin arasına dürlü görünüşlü aşkadan keserleri bilen keserlep izine dolanyan yaş rayatların köpülüyanına idiyarlar.
Yetkerler yarma ve makaronyalı nakarları köpüyen son aşkadan yarasiyalı keserlere uçurayarlar. Sonra harvı hastahanalara yerleştirilip becergalyarlar. Olar kulluk borçlarını tamamlanlarından sonra hem rayet hastahanalarına becergalmayı devam ettiriyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sohbette şuraydiyar. Türkmenistan'a harbi kulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler için hükmanı olup yılda iki gedek güyüd ve bakar pastasına harbi kulluğa çağırış ilan ediliyar. Azatlık Radyosu harbi bölümlerde eskerlerin yaramaz yaşayış durmuş şertleri, adık üpçünçülüğünün kovuşak yağdayı var adı ilgiderli haber verip geliyar. Yaramaz imit üpçünçülüğü kevaut köpçülüklüğün sağlık şikayetlerinde yol açıp biliyar. Azatlık Radyosu malumatlar boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.